Bodka, zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Ročník 34, číslo 1, rok 2025.
What's going on?
Bodka, zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Čo názov bodka znamená? Tajomstvo je ukryté v jednotlivých písmenách. B ako básne. O ako opatrné dotyky s dospelosťou. D ako dobrodružné príbehy. K ako krátke a dlhé rozprávky. A ako aktuality a zaujímavosti. To všetko nájdete, keď si svoj zvukový časopis vypočujete od začiatku až do konca.
Z obsahu. V januárovom čísle sme pre vás pripravili. Eva Halásová, slovo na úvod. Významné osobnosti v dejinách Slovenska. Tibor Bartfaj. Alexandra Orletová, báseň. Čo deťom k šťastiu treba? Viera Kamenická, rozprávka. O snežnom mužovi. Žaneta Mlynárová, pes, priateľ človeka, sibírsky husky. Alexandra Orletová, poradňa. Čo robiť, keď sa ti vysmievajú? Eva Halásová, pesnička pre potešenie. Počtár. Viera Kamenická, hry pre nevidiacich, labyrint. Jaroslava Majerská, kniha na pokračovanie, najhorší učitelia na svete, neuveriteľný bruchoň. Žaneta Mlynárová, poradca turistu, najčastejšie zranenia počas turistiky. Marta Kotyrová, báseň, Biela zima. Erika Hrošárová, detektív Karol, bezdomovec. Jaroslav Schneider, nebezpečné a invázne rastliny. Zlatobyl kanadská, zlatobyl obrovská. Božena Fischerová, mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok 7, zážitky z druhého stupňa. Erika Hrošárová, Slovania, Bepa. Klaudia Citáriová, rozhovor. Marta Kotyrová, slovenský poklad, jahňací štít. Viera Kamenická, hudobné všeličo, cover verzie. Jaroslav Schneider, z histórie automobilových značiek, auto z pohľadu histórie, pokračovanie. Miriam Genská, kniha na pokračovanie, Célia, Seline výmysly. Mamka je víla. Zvukový časopis si môžete vypočuť v MP3 úprave aj prostredníctvom internetu. Stačí, ak si navolíte stránku Združenia priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. www.združenie.nevidiaci.sk. Želám vám príjemné počúvanie.
Slovo na úvod. Významné osobnosti v dejinách Slovenska. Tibor Bartfaj. Tibor Bartfaj sa narodil 12. mája 1922 v Nitre. Bol synom známeho slovenského sochára Juliusa Bartfaja, ktorého spolu s Jánom Koniarekom považujú za spoluzakladateľa moderného slovenského sochárstva v 20. storočí. Študoval na Akadémii krásnych umení v Budapešti u profesora Ferenca Sidlóa a v rokoch 1945 až 1949 na Akadémii výtvarných umení v Prahe u profesora Karla Pokorného. Od 50. rokov minulého storočia žil a tvoril ako slobodný umelec v Bratislave. Bartfaj patril k významným osobnostiam slovenského umenia, novodobého sochárstva, komornej i monumentálnej tvorby. Svojou tvorbou sa prihlásil k modernému, proeurópskemu sochárstvu. Vytvoril viac ako 30 pamätníkov, vyše 2000 plastík a vyše 600 portrétnych podobizní. Množstvo pamätných medailí, reliéfov. Venoval sa aj maľbe, kresbe a tvorbe koláží. Bol jedným z najvýznamnejších slovenských umelcov, ktorého tvorba neraz zaujala aj v zahraničí. Vystavoval doma, v Českej republike, Nemecku, Egypte, Francúzsku a v USA. Za svoju tvorbu získal rad ocenení. Od roku 1997 figurovalo jeho meno na zozname najvýznamnejších osobností svetovej kultúry a umenia. Už v roku 1985 získal cenu UNESCO za svoj humánny postoj k životu. V roku 1986 aj medailu Svetovej rady mieru. Od roku 1973 mu patrila cena Cypriána Majerníka. Pri príležitosti jeho 70. mu udelili kríž prezidenta Slovenskej republiky prvého stupňa. Tibor Bártfaj sa sochársky podieľal na realizácii viacerých urbanistických projektov, napríklad súsošia nad hrobom bojovníka na Bratislavskom Slavíne, pomníka obetiam Mauthausenu v Bratislavskom Slávičom údolí, súsošia na námestí Ľudovíta Štúra či fontány Planéta mieru na dnešnom Hodžovom námestí v Bratislave. Bol autorom výtvarnej predlohy známky Kráľ Svetopluk, 1000. výročie úmrtia z roku 1994, vydanej k výročiu úmrtia Svetopluka. Jeho sochársky záujem často siahal do histórie. Svoju autorskú sochársku podobu vtisol nielen antickým mýtom Prometeus 1981, ale aj osobnostiam s ohlasom národných dejín Veľká Morava či obdobie Štúrovcov. Podieľal sa na dotváraní interiéru nitrianskeho divadla Andreja Bagara. Jeho plastika zdobí vstupný interiér budovy Jókaiho divadla v Komárne. Ďalšia skrášľuje bratislavskú kaviareň Roland Café. Úctu a hold najslávnejšiemu rozprávkárovi všetkých čias Hansovi Christianovi Andersenovi vzdal Bártfaj vytvorením jeho pôsobivej sochy, ktorú v júni 2006 odhalili na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí. Pripravila Eva Halásová. Zdroj www.teraz.sk.
Čo všetko deťom k šťastiu treba? Čo všetko deťom k šťastiu treba? Slnko a modrý kúsok neba. Piesok a v izbe s hračkami, dva veľké vosky od mami. Čo všetko deťom k šťastiu stačí? Rozienko sladké na koláči a denne jedna hodinka v náruči svojho ocinka. Čo sa dnes deťom najviac ráta? Mať ocka ako kamaráta. Maminu dlaň a popri tom mať vždycky lásky plný dom. Zdroj, internet. Vybrala Alexandra Orletová.
Rozprávka o snežnom mužovi. V ďalekej krajine, kde je sneh po celý rok, sa odohral príbeh, ktorý ti chcem porozprávať. Stalo sa to už dávno. Existuje hora, ktorá je najvyššia na svete. Ľudia tam nechodia. Sú tam hromady snehu, a niekedy sa spustí lavína. To znamená, že sa uvoľní časť snehu a zrazu sa celý spustí z hory dole. Aj keď na hore nežili žiadni ľudia, predsa len tam bol nejaký život. Žil tam snežný muž. Bol obrovský a celý biely. Mal huňatú srsť, veľké ruky a neuveriteľnú silu. Žil tam sám v skrytej jaskyni. Nikto ju nikdy nevidel. A ani jeho. Tento snežný muž veľmi rád chodil na prechádzky. Vždy vyliezol na vrch, rozhliadal sa po okolí a potom si sadol na svoj veľký zadok a zviezol sa dolu horou. Bola to preňho veľká zábava. Tá hora bola jeho domovom. Mal to tam rád. Jedného rána, keď sa prebúdzal vo svojej jaskyni, počul akýsi zvláštny zvuk. Bolo to, ako by sa tam niekto prechádzal a vzdychal. Uf, ach, to je ťažké. Snežný muž ho počul znova a znova. Nemohol uveriť vlastným ušiam, veď na jeho horu nikto nechodí. Poriadne si pretrel oči a išiel sa pozrieť, kto to hovorí. Obišiel celú horu. Nikoho nemohol nájsť. Stále však počul, že tam niekto je. Potom zrazu, takmer na vrchole, uvidel človeka. Bol to horolezec. Snažil sa vyliesť na samotný vrchol hory. Horolezcovi chýbal len kúsok. Bolo však vidieť, že mu už nezostávajú žiadne sily. Šmíkal sa na snehu. Bolo to čoraz ťažšie a ťažšie. Snežný muž ho z diaľky pozoroval. Keď sa v tej chvíli pod horolezcom odlomil kus ľadu, pošmykol sa, spadol do snehu a spustila sa lavína. Sneh ho strhol pod seba a nadol. Snežný muž neváhal a rozbehol sa za ním. Preskakoval po ľade, odhrňal sneh a snažil sa horolezca čo najrýchlejšie nájsť. Keď ho konečne vyhrabal zo snehu, horolezec bol premrznutý a mal zavreté oči. Snežný muž ho vzal do náručia a bežal s ním do svojej jaskyne. Tam rýchlo rozložil oheň a horolezca priložil k sebe. Čakal, kým sa prebudí. Stále ho kontroloval. Mal o ňoho strach. Po chvíli sa horolezec prebral. Pozeral sa na snežného muža. Rozhliadol sa a videl, že je v jaskyni a že ho hreje oheň. Opatrne si sadol. To ty si ma zachránil? Spýtal sa snežného muža. Ten len prikývol a priložil do ohňa. Horolezec pokračoval. Ďakujem ti, bez teba by som to nedokázal. Snežný muž sa len usmial. Horolezec prespal celú noc v jaskyni pri ohni. Snežný muž prikladal polená a dával pozor na horolezca. Ráno sa cítil lepšie. Bol čas, aby sa vrátil domov. Rozlúčil sa so snežným mužom a ešte raz mu ďakoval. Keď kráčal domov, stále myslel na to, čo zažil. Počul, že snežný muž existuje, ale neveril v neho. Teraz ho však videl a bol mu vďačný za to, že ho zachránil. Rozhodol sa, že mu to nejako oplatí. Nikomu o ňom nepovedal, pretože nechcel, aby za ním chodili ľudia a ublížili mu. Raz za čas za ním prišiel sám. Vždy mu priniesol niečo dobré, čo mal snežný muž rád, a postaral sa, aby bola jeho hora v bezpečí. Podľa www.rozpravkozem.sk vybrala a upravila Viera Kamenická.
Pes, priateľ človeka. Sibirský husky. Sibirský husky je výnimočný vďaka svojim jasným očiam a charakteristickému vzoru srsti. Tento severský krasavec vyvoláva predstavu zasneženej zimnej krajiny, keďže bol vyšľachtený ako záprahový pes, najmä na ťahanie saní. Sibirských husky možno čoraz častejšie pozorovať v južnejších oblastiach a vďaka svojej povahe sa stávajú čoraz obľúbenejšími aj u aktívnych rodín. Sibirský husky je známy najmä vďaka svojim modrým očiam, ktoré dodávajú jeho vzhľadu chladnú eleganciu. Existujú však aj jedince s jantarovými očami alebo s jedným okom modrým a jedným hnedým. Zakrútený, tzv. Liščí chvost, nemá takmer žiadnu podstatu a slúži na praktické účely. V snehovej búrke sa psi schúlia a zastrčia nos pod chvost, ktorý im potom slúži ako vzduchový filter a prehrieva vzduch. Ich labky sú menšie ako u podobne stavaných psov, čo znamená, že nimi uniká menej tepla. Najviac ho však pred chladom chráni srsť, ktorá sa skladá z dvoch vrstiev. Podsady a krycej srsti. Pri trení jemných chlpov podsady počas pohybu vzniká teplo.
krycia srst toto teplo uchováva. Niektorí ľudia si mýlia sibirského huskyho s iným záprahovým psom, aliažským malamutom. Je to tiež severský saňový pes a svojou srsťou a proporciami sa podobá huskymu. Sibirský husky je však oveľa drobnejší, dosahuje výšku v kohútiku približne 50 až 60 cm a hmotnosť huskyho nepresahuje 28 kg. Dodnes je sibirský husky dôležitým úžitkovým zvieraťom inuitov a je neoddeliteľnou súčasťou ich rodín. Toto plemeno je veľmi obľúbené ako rodinný pes aj u nás. Jeho vysnívaná rodina je športovo založená a teší sa, že má aktívneho spoločníka na štyroch lapkách. Je to pes aktívny, priateľský, mierumilovný a spoločenský, so silným loveckým inštinktom. Podľa zdroja www.zoohit.sk upravila Žaneta Mlynárová.
Poradňa. V dnešnej poradni sa zameriame na to, čo robiť, keď sa spolužiaci vysmievajú tebe, ale aj niekomu inému v triede. Vysmievajúci sa spolužiaci môžu spôsobiť veľa bolesti a stresu. Je dôležité vedieť, ako sa s takýmito situáciami vyrovnať a chrániť svoje sebavedomie. Ako na to? Poprvé, zostaň pokojný. Keď sa ti niekto vysmieva, môže byť ťažké zachovať pokoj. Skús sa však sústrediť na svoje dýchanie a udržať si chladnú hlavu. Reagovanie s hnevom alebo plačom môže situáciu zhoršiť. Po druhé, ignoruj ich. Niekedy je najlepšou reakciou ignorovať vysmievačov. Ak uvidia, že ich slová na teba nemajú vplyv, môžu stratiť záujem. Skús sa sústrediť na niečo iné a nevenovať im pozornosť. Po tretie, odpoveď s humorom. Ak máš pocit, že to zvládneš, môžeš skúsiť odpovedať s humorom. Vtipná odpoveď môže zmeniť dynamiku situácie a ukázať, že ťa ich slová nezasiahli. Po štvrté, vyhľadaj podporu. Povedz o situácii niekomu, komu dôveruješ. Rodičom, učiteľovi, školskému psychológovi alebo priateľovi. Podpora od blízkych ľudí ti môže pomôcť cítiť sa lepšie a nájsť riešenie. Po piate, sebavedomie a sebaúcta. Pracuj na svojom sebavedomí a sebaúcte. Pamätaj, že hodnota človeka nezávisí od názorov druhých. Skús sa sústrediť na svoje silné stránky a úspechy. Po šieste, nauč sa asertívne komunikovať. Asertívna komunikácia znamená vyjadriť svoje pocity a názory jasne a s rešpektom. Môžeš povedať niečo ako: nepáči sa mi, keď sa mi vysmievaš. Prosím, prestaň. Po siedme, vyhýbaj sa negatívnym situáciám. Ak vieš, že sa ti niekto bude vysmievať, skús sa vyhnúť situáciám, kde sa to môže stať. Môže sa presunúť do inej časti triedy alebo tráviť čas s inými spolužiakmi. Po 8. Zameraj sa na pozitívne vzťahy. Buduj pozitívne vzťahy s ľuďmi, ktorí ťa podporujú a rešpektujú. Trávenie času s priateľmi, ktorí ťa prijímajú takého, aký si, ti môže pomôcť cítiť sa lepšie. Po 9. Vyhľadaj odbornú pomoc. Ak sa situácia nezlepšuje a cítiš sa veľmi zle, neboj sa vyhľadať odbornú pomoc. Psychológ alebo človek, ktorému dôveruješ napríklad v škole, ti môže pomôcť. Po 10. Pamätaj, že to nie je tvoja vina. Vysmievajúci sa spolužiaci často konajú z vlastnej neistoty alebo problémov. Pamätaj, že to, čo hovoria, nie je odrazom tvojej hodnoty. Ty si jedinečný a cenný človek. A čo povedať na záver? Prevencia je často najlepším riešením. A ako predchádzať vysmievaniu? Skús dodržiavať tieto zásady. Poprvé, buď priateľský a otvorený. Snaž sa byť priateľský a otvorený voči svojim spolužiakom. Pozitívne vzťahy môžu znížiť pravdepodobnosť, že sa ti niekto bude vysmievať. Po druhé, ukáž rešpekt. Rešpektuj názory a pocity druhých. Ak ukážeš rešpekt, je pravdepodobnejšie, že ho dostaneš späť. Alexandra Orletová, vlastný text.
Pesnička pre potešenie. Počtár. Máte radi matematiku? Pre niektorých žiakov je rátanie príkladov veľkým dobrodružstvom. Neuvedomujete si, ako sú pre nás čísla a ich vzťahy v živote dôležité. S matematikou sa stretávame na každom kroku. Viete odpovedať na tieto otázky? Koľko má týždeň dní, rok mesiacov? Koľko kilometrov je z Bratislavy do Košíc? Koľko zaplatíš za nákup, keď kúpiš čokoládu, jablka a zošit? Čísla a výpočty, ktoré musel niekto vymyslieť. Je veľa ľudí okolo nás, pre ktorých je matematika povolaním. Nie sú to len astrofyzici, ekonómovia a vedci. Matematiku potrebujú aj tety predávačky, kaderníčky. Aj ujovia šoféry musia vedieť rátať. A vypočujte si pesničku o tom, ako sa malý počtár učil počítať. Želám vám príjemné počúvanie. Pripravila Eva Halásová.
Jeden, dva, tri, štyri, päť, spočítam si všetko hneď. Päť prštekov na ruke, päť kvietočkov na lúke, päť bulbočok v jednej jamke, utekajme k našej mamke. Jeden, dva, tri, štyri, päť, už to vieme na spameť. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť. Jeden, dva, tri, štyri, päť, spočítam si všetko hneď. Päť prštekov na ruke, päť kvietočkov na lúke, päť gulbočok v jednej jamke, utekajme k našej mamke. Jeden, dva, tri, štyri, päť, už to vieme na spameť. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, devať, desať.
Hry pre nevidiacich. Labyrint. Hra Labyrint je vhodná pre vidiacich aj nevidiacich a môžu ju pokojne hrať spolu. Hra je hmatová a magnetická, čo umožňuje ľahšiu orientáciu pre nevidiacich a figurky vďaka magnetu držia na svojom mieste. Ďalšou výhodou tejto hry je, že sa dá hrať v tme, pretože je z luminiscentného materiálu a s použitím UV svetla. Pri tejto hre určite zažijete zábavu, poznanie, relax. Pri hre sa učíte nezávislosti, trpezlivosti, spravodlivosti a postupne aj pocitu víťazstva pri hre. Podobnejší návod si nájdete v konkrétnej hre. Pripravila Viera Kamenická podľa www.tiflocomp.sk.
Kniha na pokračovanie pre mladších žiakov. David Williams, Najhorší učitelia na svete. Neuveriteľný Bruchoň. Pán Bruchoň bol chlap ako hora. Rovnako široký ako vysoký. Vyzeral ako teplovzdušný balón v teplákovej súprave. Tepláky nosil do školy každý deň, nie však preto, aby športoval. Bolo to preto, že bol učiteľom telesnej výchovy. Na každý deň v týždni mal tepláky inej farby. Mal husté fúzy, na bokoch vlasy krátke a na temene dlhšie. Na chlpatej hrudi nosieval zlatú medailu. Myslel si o sebe, že je najštýlovejším učiteľom široko ďaleko. Nikto iný si to však široko ďaleko nemyslel. Všetci chlapci na základnej škole Tárajská sa mu smiali za chrbtom. Z generácie na generáciu žiakov sa dedila jeho výstižná prezývka Neuveriteľný Bruchoň. Je to kruté, ale tento učiteľ jedlo naozaj miloval. Vždy mal v ruke niečo veľké a mäsové. Hoci nemal atletickú postavu, dokázal sa celé hodiny chvastať svojimi športovými úspechmi. Anglická futbalová reprezentácia ma prosila, aby som bol ich kapitánom na majstrovstvách sveta. V piatky mám však dozor na ihrisku, tak som nemohol. Vyhlasoval a prskal na žiakov kúsky fašírky. Keby som sa postavil do ringu so šampiónom superťažkej váhe, zložil by som ho do sekundy. Zakázali mi hrať rugby, lebo by to nebolo fér voči ostatným. Keď dokončil ďalší zo svojich nezmyslov, žiaci iba prevrátili oči. Jedného dňa sa ho však žiak spýtal. Keď ste taký skvelý vo všetkých športoch, pán učiteľ, prečo potom učíte tu na Tárajskej? Táto škola nikdy nič nevyhrala. To bola pravda. Vitrinka s pohármi zo súťaži zývala prázdnotou. Pretože všetky poháre za prvé miesta mám doma, odvetil Bruchoň a zahryzol do žemle so slaninou. Pán Bruchoň nosieval so sebou ošúchanú ospravedlnenku. Údajne mu ju napísala jeho mama, pre prípad, že by ho nejaká kuchárka nútila jesť zeleninu. Vždy, keď zazvonilo na veľkú prestávku alebo koniec vyučovania, tak deti bežali do jedálne. Bežali ako stádo divej zvery. Museli sa poponáhľať, lebo Bruchoň zošrotoval všetko meso skôr, ako tam prišli. Ďalšie jeho obľúbené moto bolo: príbor je pre padavky. Okrem školského obeda mu mama balila aj obed z domu, grilované prasiatko. Po dvoch obedoch sa zvalil na žinienku v telocvične a prechrápal celé popoludne. Chlapcov čakali majstrovstva žiakov vo futbale. Ale oni ani len loptu nevideli. Prosím, pán učiteľ, nemohli by sme si aspoň trocha zahrať? Inak nás totálne rozdrvia. Žobronili chlapci každý týždeň. Ubiehali dni, týždne a mesiace. Majstrovstva žiakov vo futbale boli čoraz bližšie. Nadišiel deň očakávaného zápasu. Proti základnej škole Tárajskej sa postavil tím základnej školy Hrubone. Vyhrali vždy za posledných 100 rokov. Nečudo, veď vždy i podvádzali. Niektorí hráči mali byť do 12 rokov, no pred zápasom sa holili. Na ihrisku podrážali, kopali do slabín, vrážali lakte do tváre. Vždy dohliadali na to, aby rozhodcom bol niekto z ich otcov. Nahraj! Zakričal ich bradatý kapitán po úvodnom hvizde. Jeho tím vyzeral, ako by práve hromadne utiekli z miestneho väzenia. Úbohí chlapci z Tárajskej robili, čo mohli, no nemali žiadnu šancu. Okrem iného aj preto, že vôbec netrénovali. Po prvom polčase bol stav 10-0. Pán učiteľ, úplne nás ničia, čo budeme robiť? Učiteľ sa nadýchol a pomaly potichu prehovoril. Chlapci, ja nie som hlúpy a dobre viem, ako ma voláte za chrbtom. Ja za to nemôžem, že mi tak chutí. A snívať môžem predsa tiež, či nie? Chlapci nemo zízali na svoje kopačky. Viem však, že jedného dňa môžem byť Havoš, hrdina a víťaz, ohromný šampión. Keď to dopovedal, odšuchtal na ihrisko. Chlapci zo základnej školy Hrubone sa posmešne uškrňali. Čo je to za tučí bombu? Keď však kapitán skúšal prejsť loptou okolo Bruchoňa, učiteľ jednoducho vystrčil svoje veľké brucho a chlapec už nemal žiadnu šancu. Naraz Bruchoňovho brucha bol taký silný, že protivník vyletel do vzduchu. Znova vystrčil brucho a plesol ním i nespravodlivého rozhodcu. Ten plachtil po oblohe, až kým skončil na kostolnej veži. Útočník napálil loptu do Bruchoňa, lopta sa odrazila a skončila v sieti. Gól! Zvolal Bruchoň triumfálne. Keď sa učiteľ postavil do brány, zatarasil celú bránku. A tak sa lopta opäť odrazila od jeho brucha a postupne sa odrážala od všetkých hráčov protivníka, až kým neboli úplne zoslabnutí. Za chvíľu učiteľ nastrieľal stovky gólov. Väčšinou sa lopta odrazila od jeho tučnej nohy. Po zápase sa konalo špeciálne školské zhromaždenie. V novej, zlatej teplákovej súprave s vyšitým nápisom Havoš na chrbte si Bruchoň konečne mohol vychutnať svoj okamih slávy. Od tých udalostí ubehlo už niekoľko rokov, no pán Bruchoň ešte stále učí na základnej škole Tárajska a dodnes mučí deti nezmyselnými rečičkami o svojich športových úspechoch. Samozrejme, všetky tie príbehy sú výmysly, až na jedel. Tento príbeh je totiž skutočný. Vybrala a upravila Jaroslava Majerská.
Poradca turistu. Najčastejšie zranenie počas turistiky. Viete, aké poranenie sa najviac vyskytuje u turistov na horách? Či už ste zle vykročili, zoskočili zo skaly, šliapli do výmoľa, alebo ste sa len zamysleli pri obyčajnej chôdzi? Vyvrtnutie členka je najčastejším zranením počas turistiky a môže sa prihodiť každému. Preto sa v tomto čísle pozrieme práve na toto časté zranenie. Zrazu pocítite nepríjemnú bolesť v členku, ktorú niekedy stačí len predýchať, Bolesť odznie a pokračujete ďalej. No inokedy nie ste schopní urobiť už ani krok. Okrem bolesti sa objavia ďalšie príznaky, ktorými sú opuch, začervenanie a pohyb zraneného členka začne byť problémom. Vtedy viete, že je zlé. Ideálne je samozrejme privolať si pomoc a následne absolvovať lekárske ošetrenie. V prípade núdze si však môžete pomôcť aj sami. Hneď, keď je to možné, nohu by ste mali prestať používať a schladiť ju, najlepšie ľadom. Následne nohu spevniť elastickým obväzom, čím sa zabráni ďalšiemu opuchu a vyložiť nohu na vyvýšenú podložku. A ako sa takémuto zraneniu vyhnúť? Dôležité je zabezpečiť stabilitu nohy za každých okolností. Čím stabilnejší a pevnejší členok máte, tým je riziko vyvrtnutia menšie. Základom je preto pevná turistická obuv prispôsobená terénu, v ktorom sa pohybujete. Zraneniu sa samozrejme vyhnete, pokiaľ budete na túre obozretní a budete si dávať pozor na povrch, po ktorom kráčate. Dôležité je tiež myslieť na jedno zo základných pravidiel pre aktívny pohyb v prírode, a to nevydávať sa na túru o samote. V prípade núdze sme totiž častokrát odkázaní na pomoc ostatných. Podľa zdroja www.blog.gopass.travel.sk a www.etabletka.sk upravila Žaneta Mlynárová.
Rázusová Martáková, Biela zima. Skočil vietor po vysokú oblohu. Doteperil ťažkú chmáru vatou. Polietal po kraji trošku, potom spravil dieru v rožku. A rozkázal. Von sa páper veselo. Pokryj zem a premaľuj ju na bielu. Zapadá svet bielým snehom, deň aj noc. V poli, v hore, všade jeho moc a moc. A keď slnko ráno vstalo, všetko biele čiapky malo. Krik, šum, deti z domu bežia na kopec. Oj, sanica vždy je lepšia ako pec. A tam vonku hore celou dolinou, polia, hory spia pod bielou perinou. Po cestách sa havran tára, stopy nôh do snehu bára. Ako vládca lovil v lani krížom kráž, teraz chodí po žobrani, čo mi dáš? Nedám vtáčka ani máčka, len sa pos. Príď, až bude zabíjačka, budeš host. A tak havran až do jary hľadá živnosť pochotári. A keď biela sneženka sa vynorí, čierny havran zas uletí do hory. Zdroj www.zones.sk vybrala a upravila magisterka Marta Kotyrová.
Detektív Karol, bezdomovec. Počul som, suseda Straková, že váš pravnúčik Kleofáš v škole klamal. Dokonca pánovi inšpektorovi rovno do očí. Taká drzosť. Nuž, ale vy to máte asi v rodine. Aj mne ste včera povedali, že celý deň bude svietiť slniečko a zmokol som do nitky. Tak dosť, susedko, nedôverčivý. Nemôžem za to, že dávali nepresnú predpoveď počasia v telke. A môj pravnúčik hovoril v škole pravdu. Ak máte aspoň gram rozumu, dáte mi za pravdu. Počúvajte. Vo vedľajšej dedine, presne v jej strede, je škola. Všetci žiaci, podľa toho, či bývajú na hornom alebo na dolnom konci, sa delia na horniakov a dolniakov. Každý jeden žiak, aj keby to bol školníkov syn, musí byť buď horniak alebo dolniak. Raz, ešte pred vyučovaním, prišiel do školy pán inšpektor a na nešťastie spýtal sa práve nášho Kleofáša, či je horniak alebo dolniak. Kleofáš odpovedal, že nie je horniak ani dolniak. Kleofáš, povedal pán inšpektor, Každý žiak v tejto obci je buď horniak, alebo dolniak. A ty si predsa žiak, nie? Áno, som, lenže nie som horniak ani dolniak, odpovedal hrdo Kleofáš. Sused Horák to už nevydržal a zhúkol. Straková, čo si myslíte, že som? Je jasné, že váš Kleofáš klamal. A neklamal, vypne hruď teta Straková. Ja vám, kamaráti, prezradím, že Kleofáš naozaj neklamal. Viete to vysvetliť? Správna odpoveď k príbehu Bezdomovec. Pravnúči Kleopáš vôbec neklamal, keď tvrdil, že nie je horniak ani dolniak. Býval totiž vo vedľajšej obci. Podľa príbehov Jozefa Nadžáka vybrala Erika Hrošárová.
Nebezpečné a invázne rastliny. Invázne rastliny Slovenska, pokračovanie. Zlatobíľ kanadská. Pôvod Severná Amerika. Výskyt u nás? Do Európy bola dovezená ako medonosná a okrasná rastlina. Vyskytuje sa hlavne na nevyužívaných plochách, násypoch železničných tratí, skládkach, poľných cestách, bývalých hnojiskách, medziach a pri vodných tokoch. Jej výskyt bol pozorovaný na väčšine územia Slovenska. Ako ju poznať? Je to pličie, koreniaca, trváca rastlina s nerozkonárenou stonkou, ktorá je dole holá a vyššie drsná. Dorastá do 1,5 metra. Hlavný vretenovitý koreň má s množstvom plazivých výbežkov. Kvitne od augusta do októbra. Zaujímavosť? Ide o peľový alergén. Patrí k liečivým rastlinám, zbiera sa tesne pred kvitnutím. Používa sa aj v kvetinárstve do kytíc. Šíri sa veľkým množstvom semien a koreňovými výbežkami. Zlatobíľ obrovská. Pôvod? Severná Amerika. Výskyt u nás? Do Európy bola dovezená ako okrasný a medonosný druh. Je nenáročná. Vyskytuje sa v okolí vodných tokov, v riedkých lesných porastoch. Je rozšírená takmer na celom území Slovenska. Ako ju poznať? Je to trváci druh. Dorastá do výšky až 2,5 metra, stonka je sivozelená, v spodnej časti červenkastá, holá. Kvitne od augusta do septembra. Zaujímavosť? Patrí medzi peľové alergény a je tiež dobrá medonosná rastlina. Podobne ako zlatobíľ kanadská je liečivou rastlinou. Používa sa na podporu močových ciest a obličiek, duševného zdravia, metabolizmu a pôsobí detoxikačne. Šíri sa semenami, ktoré roznáša vietor a koreňovými výbežkami. Zdroj www.zahrada.sk vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
Mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok 6. Zážitky z druhého stupňa. Druhý stupeň základnej školy už priniesol viac aktivít, čo sa týkalo pobytov i rôznych vystúpení. Nakoľko som sa celkom dobre učila, škola nebola nejakým veľkým problémom. Mohla som sa tak venovať i tomu, čo ma bavilo. Jednoznačne to bola hudba, spev a všetko s ňou spojené. Rada som čítala, štrikovala, či len tak objavovala nové veci. Nastal u mňa veľký rozvoj vnímania hlavne hudby, rôznych hudobných skupín a príchod nových vzorov či idolov. Rovnako nastúpila puberta a začala som sa meniť. Na nejaké extra veci z druhého stupňa si príliš nepamätám, ale bolo pár momentov, na ktoré by som rada zaspomínala, pretože svojou jedinečnosťou doslova vyčnievali z každodenných povinností. Tmavomodrý festival. Tento pojem sa stal u nás v škole doslova fenoménom. Milovali sme to, pretože sme odrazu boli niekde inde. Niekde, kde tiež žijú nevidiaci, ale úplne v iných podmienkach. Bolo až nepredstaviteľné, že sme naraz nespali 10, 15 na jednej izbe, že sme boli v budove, kde bol výťah, kde deti mali svoje vlastné izby, i keď spávali po troch či štyroch, že ten internát bol úplne iný. Do Brna sme sa veľmi tešili, pretože to bola oslava hojnosti, radosti a spevu. Mali sme vždy obrovské zážitky. Okrem vystúpenia a hlavného programu sme sa tiež i niekam dostali. Zvyčajne bol naplánovaný nejaký výlet, či už do mesta, alebo po okolí. Naše vystúpenie malo veľký úspech a to bol práve dôvod, prečo nás to tak bavilo. Tešili sme sa, že si z Brna niečo donesieme, nejaký suvenír či drobnosť. Milovala som objavovanie nových rozhlasových staníc. Aká hudba sa tam hrá, aké vysielania tam majú. Brno bolo pre mňa ako magnet. Nik nemohol tušiť, že sa tam za 15-20 rokov pozriem znovu, ale tak trochu inak. Vystúpenia so speváckym zborom. Veľa sme v tom čase cestovali a vystupovali so speváckým zborom. Dostali sme sa tak napríklad do Bratislavy na natáčanie vianočného vystúpenia Od srdca k srdcu a zavítali sme i do Žiliny, Prešova či Spišskej Novej Vsi, kde sme vystupovali na najrôznejších akciách. Lyžiarske výcviky. Ďalšími zážitkovými pobytmi boli práve lyžiarske výcviky. Mala som v tej dobe celkom šťastie, pretože sme boli nielen na povinnom lyžiarskom výcviku, ktorý bol v 7. triede, ale taktiež i na dodatkovom pobyte, ktorý sa konal na Donovaloch. Lyže som milovala. Bol to úžasný spôsob, ako vybiť mladícku energiu a niečo nové zažiť. Už si ani nespomínam, či som sa niekedy na základke cítila lepšie. Vtedy, keď som stála na lyžiach a svišťala dolu kopcom, alebo na korčuliach na ľade, či keď som stála na pódiu a spievala. K športu som ale vôbec nemala dobrý vzťah. Tešila som sa skôr na zimné športy, lyžovanie a korčuľovanie. Atletika mi nešla. A tu niekde sa možno zrodil môj odpor k športu ako takému. Na športové hry som sa nikdy nedostala, i keď som skákala, behala, cvičila a trénovala s ostatnými. No, nemohla som byť pri všetkom. Svoj diel úspechu som si zažila. Boli to časy, keď som začala spevácky stúpať vyššie a vyššie. Nepodporený talent. Hudba ma bavila, ale spev sa v tej dobe samostatne študovať nedal. Hrala som na klavíri. Moje zručnosti nestačili na to, aby som zvládla skúšky na konzervatóriu. Bola som taký šedý priemer. Spev, to bola iná kapitola. V polovici 90. rokov sa objavila skupina Maduár a MC Erik a Barbara, ktorí formovali môj hudobný talent. Ja som sa v tej speváčke jednoducho videla. Keď vás nikto nepodporí, vaša hviezda jednoducho zhasne. S príchodom na strednú školu som začala písať svoje vlastné texty, ale hudobný talent sa rozplynul v čase a prekryli ho školské povinnosti. Božena Fischerová.
Slovania Bepa. Védizmus sú kozmické pravidlá našich predkov. Nie je to náboženstvo ani kult. Svetonázor Slovanov nie je kultom uctievania, ale je to kultúra a stará náuka prestúpená znalosťami našich predkov, prinášajúca obrovské poznanie sveta okolo nás. Slovanský védizmus je Bepa, Vira. Pojem Bepa bol zaznamenaný dvomi árijskými runami B a Ra. Prvá runa znamenala zvuk B a znamenala znalostia, poznanie. Druhá runa znamenala zvuk Ra a znamenala svetlo, Bepa, viera. Je stav človeka, ktorý dosiahol stav osvietenia a týmto spôsobom sa on sám stáva nositeľom svetla poznania. Obyčajne bolo týchto ľudí málo a tvorili duchovnú elitu Rusov. Preto ich nazývali jasnosti, pretože z nich vychádzalo svetlo. Už pred tisícročiami mali Slovania celostný systém svetonázoru, ktorý bol založený na troch hlavných oblastiach – javy, navy a pravy, pôvodnej staroslovenskej trojici. Vesmír starodávnych Slovanov bol viacrozmerný a predstavoval navonok štruktúru, v ktorej človek žil podľa zákona roda Svaroga v súlade s prirodzeným astronomickým kalendárom. Podľa súborov kozmických zákonov, v tomto evolučnom usporiadaní sa jav považovala pozemská fáza bytia. Nau bola nebeská fáza bytia, jemná sféra života a pau vyjadroval jediný zákon, ktorý predstupoval obidvoma sférami. Keďže naši predkovia boli neoddeliteľne spojení s prírodou a boli jej súčasťou, tak poznávali zákon vzťahujúci sa k prírode skrze seba a tým bolo vnímanie sveta živé a dynamické a mnohorozmerné presne tak ako sama príroda. V začiatkoch sa naši predkovia nazývali pravoslávnymi, to jest oslavujúcimi prav. Tento termín prevzali kresťania o mnoho neskôr a zmenil podstatu svojho významu v súčasnom všeobecne prijímanom chápaní. Zdroj: www.slovanskakosile.cz. Vybrala a upravila Erika Hrošárová.
A máme tu nový rok. Čo iné by sme mohli v tejto ankete v novom roku ako opýtať sa buď učiteľov, vychovávateľov, žiakov, koho ešte stretnem dnes v útrobách školy, na to, čo by chceli v novom roku dosiahnuť, či majú nejaké ciele, prípadne, či si dávajú nejaké novoročné predsavzatia. Tak prvú som tu postretla v zborovni pani učiteľku Pavlovú. Takže pani učiteľka, máš nejaké predsavzatie alebo nejaké ciele na nový rok?
No tak pozdravujem všetkých. Predsavzatie si nezvyknem dávať, ale tento rok by som možno sa chcela začať venovať, tak v prvom rade byť opäť lepším človekom, každým rokom lepším človekom a začať sa venovať viacej možno cvičeniu, pretože zdravie je aj v športe, takže napríklad viacej cvičiť.
Výborná inšpirácia. No tak sa opýtame rovnako otázku pani učiteľky Beátky Foltinskej.
Takže šťastný nový rok všetkým želám. A ja si takisto nedávam nejaké predsavzatia do nového roku, ale tento rok by som chcela zažiť niečo mimoriadne, niečo krásne, čo by ma potešilo a možno aj niekoho v mojom okolí.
Takže potom v decembri sa ťa prídeme opýtať, či sa to splnilo. Tak ja sme na dolnej chodbe, takže pani učiteľka Mlynárová išla okolo. Máš nejaké predsavzatie na nový rok alebo nejaký sen, ktorý by si chcela, aby sa ti splnil?
Tak ako novoročné predsavzatie by som sa chcela veľmi zlepšiť v jazykoch, keďže je to moja taká slabá stránka, takže dúfam, že angličtina už bude aspoň trošičku vyššia úroveň. A čo sa týka takého želania celkového, tak veľmi by ma potešilo, keby každé dieťa malo večer v postielke niekoho, kto ho vie pohľadiť a k tomu vie dať božček na dobrú noc. To by ma veľmi potešilo. Ďakujem.
No to bolo krásne. Aj pani učiteľku Jarko Majersku sme stretli. Ona nemá veľmi predsavzatie, ale nejaký sníček bude mať určite na nový rok.
Tak ja by som bola rada, keby sme sa všetci stretli v novom roku zdraví, spokojní, šťastní, plní chuti do učenia a aby to išlo všetko tak, ako doteraz.
Takže čo najlepšie, najhladšie. No, pani Kotýrovu nemusím naháňať s mojim takým mikrofónikom. Takže, pani učiteľka, máš nejaké predsavzatia na nový rok? Ako je to s tebou?
Tak ja by som chcela, aby sme boli ozaj zdraví, hlavne moje deti. Šťastní, veselí. A aby sme ku sebe boli ľudskí, ozaj ľudskí a úprimní.
A máš aj niečo také, čo by si ty chcela zlepšiť sama na sebe? Alebo v niečom byť taká možno dochvíľnejšia, šikovnejšia? Máš niečo také, čo v novom roku si sama pre seba zadaš ako cieľ?
Radšej nie, lebo by som to asi nesplnila. No a pani učiteľka Citarijová, takisto som ju ja oslovila teraz. Čo by si ty, pani učiteľka, nad sebe chcela zmeniť v novom roku?
Tak mne stále chýba čas. V podstate mám rada takú pohodičku. Tak chcela by som, aby sme nemali toľko tých povinností každý deň. Aby sme možno nemuseli už o 8 ráno mať vyučovanie. To by bol môj taký sen. Aby som stihla také ranejočky v postielke, pohodičku. A po celý deň, aby človek mal čas sa trošku zastaviť, prihovoriť svojim blížnym, opýtať sa, že ako nie len to, či majú domácu úlohu, ale aj ako sa majú. Alebo takú kolegynku, keď stretnem, tak nie len, že či mi zapísala do triednej knihy, ale čo má nové, čo doma, čo detičky. Takže ja si veľmi želám viac času. No a vrátime sa k tomu, že ja sa budem teda pýtať, lebo pani Kotýrová bola veľmi zvedavá aj na moje odpovede. Tak ja sa radšej budem pýtať ďalších. Mám tu Janku Garančovskú, možno mnohí neviete, kto to je. Nájdeme ju v kancelárii pri pani Gembickej, pri pani ekonómke a venuje sa hlavne teda firme IMI.
Takže čo také je v tvojom živote, čo by si chcela, aby sa v novom roku možno zmenilo, zlepšilo? Nejaké želanie máš určite takisto a prípadne, ak máš, tak prezrať aj predsavzatie na nový rok.
Dobrý deň, ďakujem za slovo. Tak ja by som mala jedno také predsavzatie, už dlhšiu dobu nad tým rozmýšľam, keďže rok 2024 bol taký ťažký, náročný, tak moje predsavzatie na rok 2025 znie takto. Chcela by som, aby bol každý môj deň šťastný a aj keď v ňom bude niečo, čo možno nebude na 100%, možno sa mi nebude páčiť, ale budem sa snažiť hľadať v tom dni iba to, čo bolo dobré, to šťastné. Aby som si na konci dňa povedala, že to bol dobrý deň, to bol šťastný deň a takto by som chcela prežiť každý deň v roku 2025.
No, myslím si, že to bolo veľmi pekné, trefné, inšpiratívne a tým by som aj našu anketku ukončila. Tak všetkým prajem šťastný nový rok, aby sa vám tie všetky možno aj chyby, aj to, čo sa vám nepodarí, aby ste sa s tým dokázali možno popasovať, nájsť možno nejaké ďalšie metódy, ako zlepšiť svoj život alebo inšpirácie. A hlavne teda tešte sa z toho, keď sa vám niečo podarí a nech sa vám teda po celý rok len a len darí.
Slovenský poklad. Vysoké a nízke Tatry. Jahňací štít. Jahňací štít leží na hlavnom hrebení Vysokých Tatier medzi Kolovým štítom a Kopským sedlom. Severozápadným smerom z vrcholu vybieha Rásocha vrchu Jahnence. Juhovýchodným vedie Rásocha Kozieho štítu, čím slavným hrebeňom vytvárajú pravouhlý kríž. Nachádza sa vo východnej polovici Tatier. Leží v Prešovskom kraji, v okrese Poprad a zasahuje na katastrálne územie mesta Vysoké Tatry a obce Tatranská Javorina. Severovýchodne sa nachádza Ždiar, východne Tatranská kotlina, Lendak a Kežmarské Žľaby. Juhovýchodne Tatranské Matliare a Tatranská Lomnica a južne Starý Smokovec. Štít sa nachádza v Tatranskom národnom parku a jeho vrcholom vedie hranica medzi Národnou prírodnou rezerváciou Javorová dolina a Dolina Bielej vody Kežmarskej. Názvy niektorých tatranských štítov sa vyvíjali dlhšie, ako ich názvy boli menené častejšie. Názvoslovie Jahňacieho štítu bolo pomerne ustálené. Poznáme len tri historické názvy tohto štítu. Za dnešný názov môžeme čiastočne vďačiť aj Uhorskému karpatskému spolku, pretože ten bol v posledných rokoch 19. storočia a na začiatku minulého storočia veľmi aktívny aj v tvorbe názvov pre objekty v Tatrách. Vrch sa prvýkrát spomína ako štít Bieleho plesa už v roku 1773 v inventári Roberta Townsona, ktorý vykonal najstarší doložený výstup na tento štít. Keďže Robert Townson bol anglického pôvodu, presné znenie názvu bolo White Lake Peak. Turizmus v Tatrách ešte v tejto dobe nebol rozvinutý, preto sa daný názov neujal. V dnešnej dobe ho nazývame Jahňací štít. Pôvod tohto názvu sa s istotou nedá pripísať belianským a kežmarským pastierom oviec, ktorí ich pásli v okolí Jahňacieho štítu. Hlavný pôvod na toto tvrdenie je fakt, že pytliaci kedysi jahňatami nazývali aj mladé kamzíky. Prvý známy výstup na štít uskutočnil anglický cestovateľ Robert Townsend so sprievodcom Hansom Grossom v auguste 1793 pri svojej návšteve Uhorska. Pred ním však na štít však vyšli pastieri a pytliaci z okolia a tiež baníci ťažiaci v 18. storočí v okolí štítu meď. V roku 1911 boli na štíte prví horolezci počas zimy. Jahňací štít je prístupný po žltom značkovom chodníku od chaty pri Zelenom plese cez Červenú dolinu. Pred výstupom na štít pri prechode cez Kolový priechod je chodník náročnejší, vedú ním reťaze. Od chaty trvá výstup 2,5 hodiny, pričom ku chate sa dá dostať buď zo Skalnatého plesa cez Veľkú Svišťovku alebo dolinou Kežmarskej Bielej vody z Kežmarských Žľabov. Ďalšou možnosťou pre prístup je turistický chodník zo Ždiaru cez Široké a Kopské sedlo. Tento skalnatý vrchol ponúka nerušený kruhový rozhľad na široké okolie. Viditeľné sú najmä okolité vrcholy Vysokých Tatier a hrebeň Belianských Tatier. Ak sú dobré podmienky, tak je vidno aj Oravské Beskydy, Levodské vrchy, Slánske vrchy, Branisko a Volovské vrchy. Zdroj www.sk.m.wikipedia.sk. Vybrala a upravila magisterka Marta Kotyrová.
Hudobné všeličo. Cover verzie. V histórii hudby sa vyskytlo množstvo momentov, keď umelci vzali známe piesne a vdýchli im nový život. Nie len, že sa vďaka týmto piesňam vyniesli na popredné priečky hitparád, ale aj samotné piesne zožali väčšiu slávu. Tak veľkú, že dnes už množstvo ľudí ani nevie, že ide o cover verzie. Cover verzie sú však v mnohom považované za poctu minulosti. Sú to vyjadrenia, ktoré pretvárajú známe melódie, texty a emócie rezonujúce s publikom jedinečným a silným spôsobom. Pre vás som vybrala cover verziu skladby The Sound of Silence. Bola vydaná americkou heavy metalovou skupinou Disturbed v roku 2015. Ich cover verzia sa dostala na vrchol hudobných rebríčkov v USA či Austrálii a bola použitá v televíznom seriáli. Poslúžila ako podklad pre videohru, či patrila medzi najsledovanejšie videá na YouTube. Vybrala a upravila Viera Kamenická podľa www.aktuality.sk.
The sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs their voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. Fools said, I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Play my arms and I might reach you. But my words, like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. Burn in the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs their voices never share, and no one dare the sound of silence.
Z histórie známych automobilových značiek. Auto z pohľadu histórie pokračovanie. 1990. GPS, autonavigácia. V súčasnosti si mnohí z vás nevedia jazdu do zahraničia, prípadne len inej časti mesta, ani predstaviť. Chaotické hľadanie správnej cesty na papierovej mape je už našťastie minulosťou. Vďačiť za to môžete z časti Mazde, lebo práve táto automobilka začala ako prvá predávať autá so zabudovaným GPS navigačným systémom. 1997. Prvé masovo vyrábané hybridné auto. Postupom času sa do popredia dostáva otázka alternatívnych pohonov aut. Hlavným dôvodom je snaha o šetrenie životného prostredia. Keďže infraštruktúra štátov zatiaľ nie je pripravená na prechod k elektromobilom, dočasné riešenie sa našlo v hybridnom pohone. Prvé komerčne dostupné hybridné auto bola Toyota Prius. Jej predaj začal v Japonsku v roku 1997 a o 3 roky neskôr sa rozšíril aj do Európy. 2000 a ďalej. Smart auta. Dnešné moderné autá sú doslova počítače na kolesách. Keď sedíte za volantom, ste obklopení dotykovými displejmi a všetko sa ovláda elektronicky. Posun, ktorý sa vo svete automobilov odohral v priebehu necelých 150 rokov, je obrovský. Nič nenasvedčuje tomu, že by sa mal zastaviť. Preto si asi všetci budeme musieť postupne zvyknúť na smart autá. Autá dnes. Keby ste Karlovi Benzovi povedali, že jeho patent sa sériou úprav v budúcnosti dostane na úroveň auta, ktoré vďaka kamerám a senzorom jazdí samo, asi by sa na vás len nechápavo pozeral. Realita je však taká, že dnes sa na cestách už s takými autami môžete stretnúť. Je to vývoj, ktorý nezastavíme. Jediné, čo nám teda ostáva, je zmieriť sa s novými technológiami v automobilovom priemysle. Taktiež sa môžeme spätne pozerať na zaujímavý vývoj jednotlivých dielov, z ktorých časť bola opísaná aj v článku. Zdroj: www.pdmauto.sk. Vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
Kniha na pokračovanie. Elena Fortúnová, Célia. Célii nevymyslí. Kapitola 17. Mamka je víla. Moja mamka je fakt fešanda. Je to najkrajšia mamka na svete. A prihovára sa mi hlasom takým sladkým, aký nemá ani jedna pani. Okrem toho, nádherne vonia. Nikto nevonia ako ona. Má zlatisté lesklé vlasy a bielučké jemné ruky. Keď ma bolí hlava alebo mám horúčku, položí mi mamka ruku na čelo. A keďže ich má studené, bolesť ustane a ja vždy zaspím. Už som na to prišla, prečo je to tak. Teraz to už viem. Niekedy sa v noci po dlhšom spánku zobudím a počujem čiesi kroky v predsieni. Posadím sa na posteli a pri svetle nočnej lampy vidím, ako sa otvárajú dvere mojej izby a vchádza ku mne víla. Tá víla, to je moja mamka, má na sebe biele rúcho, perlové náhrdelníky a strieborné topánky. Celkom ako víly. Prichádza ku mne na prstoch a usmieva sa. Ty nespíš, láska vienka? Nie. Spinkaj, mojenka, už je veľmi neskoro. Mamka, čo je moja pekná? Nič ťa nebolí však. Vypila si mlieko? Pomodlila si sa? Sníva sa ti o pekných veciach? Tak už pekne spí. Anieličkovia na teba čakajú. Upraví mi nočnú košeľu, odhrnie mi vlasy z čela a pohladká ma po tvári. Na to vstane a odíde. V izbe zostane po nej vôňa kvetov. Mamka ku mne prichádza v túto hodinu rovno zo záhrady dobrých víl, kde poletujú anieli. Za každým jej povedia, že ma už čakajú. Odkiaľ by to inak vedela? Nič som sa mamky radšej nevypytovala. Chcem, aby videla, že viem v sebe uchovať tajomstvo, o ktorom okrem mňa a ocka nemôže mať nikto ani tušenia. Niekedy, keď je mamka veľmi vážna, uvažujem. A zda si nemyslí, že som niečo vyzradila. Nie, mamka, neboj sa. Ja nikomu nič nepoviem. Viem, že o týchto veciach sa nehovorí, lebo v opačnom prípade by sa prihodilo nejaké nešťastie. Lenže prečo sa dospelí niekedy tvária tak vážne? Môžem chodiť hore dolu po byte a nikto si ma ani len nevšimne. Takí sú vážni. Juana si čosi pospevuje a keď prechádza okolo mňa, ani okom nemihne. Ocko vyjde zo svojej pracovne zachmúrený, vážny, takisto ma vôbec nevníma. Vojdem k mamke do izby. Vidím, že čo si šije alebo číta, no ani ona mi nevenuje pozornosť. To ma už nikto nemá rád. Mamka, ľúbiš ma? Neodpovedá. Mamka, máš ma rada? Áno, dcérka, samozrejme. Poď mi dať pusu. Rýchlo ma poboská a opäť je vážna. Nič nepovie, len šije alebo číta. Už ma neľúbi. Bože môj, čo som len vyviedla, že ma už neľúbi. V rozprávkach macochy nemajú rady deti, čo mamky vždy áno. Mamka, ľúbiš ma? Mamka sa na mňa pozrie, no ja vidím, že ma nevníma. Mamka, ľúbiš ma? Povedz mamka, 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 ľúbiš ma? Áno, ľúbim, 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 bože môj, to je decko. Tak nie, mamka, tak nie. Povedz mi to naozaj, nie na pol úst. Vtedy sa mamka pustí do smiechu a začne ma boskávať na čelo, na oči, na vlasy. Robí to tak naozaj, až ma to bolí, lenže mne to neprekáža. Teraz vidím, že ma mamka ľúbi, že sa na mňa pozerá, že ma vníma a vie, čo jej hovorím. Vezmeš ma so sebou na prechádzku? Vezmem, ak budeš dobrá a budeš sa vo svojej izbe potichu hrať s bábikami, kým nedokončím svoju prácu. Budem mlčať ako hrob, mamka. Môže sa spoľahnúť. Nikomu nepoviem ani slovo. O čom nikomu nič nepovieš? No, predsa o tom. Kriste na nebi, aké nezmysly ti to zase behajú po rozume. Choď sa hrať. Utekaj a buď dobrá a nemyslí na hlúposti. Niekedy idem s mamkou nakupovať alebo k lekárovi. Keď ma zoberie ocko, zvyčajne ideme autom a to sa mi veľmi nepáči. So slečnou Nelly chodievam len do parku Retiro a vždy mám z toho strach, lebo prechádzať sa s ňou cez ulicu je nebezpečné. Mamkina ruka, ktorej sa držím, to je niečo celkom iné. Mamku navyše nemôže zraziť auto. Ona presne vie, kedy treba stáť, kedy treba pridať do kroku, alebo kedy naopak spomaliť. A okrem toho je predsa víla. Aj dnes ráno sme šli spolu von. Držali sme sa za ruky a prechádzali sme cez širokú ulicu bez strážnika. Mamka nehľadela naľavo, napravo, len išla. Odrazu som začula výkrik a potom sme spadli. Podišli k nám ľudia. Ústavične sa čosi vypitovali. Na to sa zjavil aj strážnik, ktorý si všetko zapisoval a napokon prišiel taxík. A my sme doň zablatené nastúpili. Och, bože môj, som akási nesvoja. Veď nás mohol zabiť. Kto? Ten v aute. Nevidela si ho? Takmer nás prevalcoval. Ja som nič nevidela. Ale toto... Povedz, mamka, teba môže zraziť auto? Samozrejme, ak si nedávam pozor, napríklad ako dnes. Ak je človek roztržitý, môže veľmi zle dopadnúť. A ja som si myslela, keďže si víla. Víla, bože môj, ty si už zase vymýšľaš. Vybrala a upravila Miriam Genská.
Že sa okolo mňa točíš, točíš. Nevadí, že sa točíš okolo nás. Do hlbokej vody kvôli tebe skočím. A ty vieš, že tam skočím aj pre nás. Zostanem sa míňajú významy, významných slov. Zostanem pri tebe nohami na zemi, rovný a vzprávený, pripravený to dnes a dnes. Letíme, až kde sa končí naša obloha, to sa láske. Salam.
končí sa januárové číslo zvukového časopisu Bodka pre zrakovo postihnuté deti. Vydáva Združenie priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči za finančnej pomoci Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Zodpovedná redaktorka, doktorka Eva Halásová. Vyrobilo zvukové štúdio Slovenskej knižnice pre nevidiacich Matia Hrebendu v Levoči. Čítali Jakub Komara
a Beata Drotárová.
Zvukový technik Tomáš Topoli.
Iba tak nájdem niečo z nás. Človek je pod našou šanca sa konečne zmieriť. Obloha čistá nad hlavou, nad zemou raz. Nepoznáš budúcnosť na dlani, sme silnejší bez zbraní pre všetko okolo nás. A letíme, až kde sa končí naša obloha, kto sa láske podobá, kto sa láske.